Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фросина Димеска. Невозможно е да има избори во јуни, ако некој е спремен со прекршување на изборниот законник да ги организира слободно, нека го прави тоа, вели во неделното интервју на Радио Слободна Европа генералниот секретар на ВМРО-ДПМНЕ Игор Јанушев. Тој вели дека не може да најави бојкот на изборите, оти тие тврди и не може да се случат во јуни. Слушајте не.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Господин Јанушев, парламент нема од февруари. Вонредната состојба ќе истече, што значи дека и владата нема да може да носи уредби со законска сила наскоро. Како според вас може да функционира држава без законодавна власт 3 до 4 месеци практично?
Па ние веќе имаме ситуација каде што де факто, па и де јуре, од 16 февруар до денеска функционира државата без собрание.
Да, но со вонредна состојба, кога владата носи уредби со законска сила.
Точно. Апсолутно се согласувам со ова што го велите, но притоа да не забораваме дека ни 30% од донесените уредби, односно само 30%, па и помалку од донесените уредби, се однесуваат на вонредната состојба, односно на она што беше причина за вонредната состојба, тоа е коронавирусот. Се другото што владата се донесува е занимавање со она што се нивни лични интереси. Но да го тргнем во барем за момент ова на страна, во моментот кога се договара изборите, во моментот кога имавме распуштање на парламентот, донесување на решението за определување на датумот за изборите и се она што се случуваше од тогаш, па наму никој не можеше да предпостави дека ќе се најдеме во ситуација во која што се ноѓаме. Едноставно, правнички кажано, имаме вис мајор ситуација, виша сила која што предпоставувам и сакам да верувам дека никој од релевантните политички чинители не се надеваше или не сакаше да дојде до овакво нешто. Но факт е дека имаме таа ситуација и дека треба да најдеме начин како да ја надминеме истата. Надминувањето на истата е точно содржување на избори. Но при тоа да не забораваме дека уште од првата средба лидерска, која што содржа сите политички партии, односно лидерите на политичките партии, дадоа збор, се договорија дека што и да се прави во иднина, ќе биде врз основа на консензус и договор помеѓу сите.
Видите, СДСМ сака избори сега, надевајќи се на помал пораз, бидејќи има помала излезност на некој начин, бидејќи луѓето би биле во страф од коронавирусот. Може ли да објасните оваа теза? Сметате дека вашите потенцијални гласачи на ВМРО-ДПМНЕ ќе се уплашат и нема да отидат на избори, а оние на СДСМ ќе бидат храбри и ќе отидат на избори?
По дефиниција во политичката наука, секогаш изборите се добиваат, односно ги добива политичкиот субјект, политичката партија, а која што ќе има наклонетоста на, така речено, неопределените гласачи во едно општество. Исто така во политичката теорија, па и врз искуството што сме го имале на сите изборни процеси и овде во Република Македонија, е дека најголем дел или добар дел од неопределените гласачи ја поддржуваат опозицијата. А ако на тоа го додадеме и се она што се случуваше во изминативе повеќе од 3 години од страна на оваа влада предводена од СДСМ и Заев, тогаш можеме веројатно да додадеме и некој процент повеќе во однос на ова што го кажувам предмалку. Видете, многу е комплексна ситуацијата. Избори во јуни не може да има. И тоа не е ради тоа што ВМРО-ДПМНЕ кажува или водење на инат. Едноставно, законот и роковите кои што се пропишани во изборниот закон не го дозволуваат тоа. И за тоа исто така напоменувам неколку пати. Ова што сега го прават Заев и СДСМ е одење со глава во дзид. За каков консензус правиме муабет, кога тој поставува ултиматум и се заканува. И тоа со датуми кои што согласно закон не се возможни да имаме избори. Напротив, се обидува тоа да го правда по завршувањето на вонредната состојба ќе постапувале согласно закон. Па ако постапува согласно закон и устав, е невозможно да се одржат избори 21 или 28 јуни.
Да ве вратам на објаснувањето на тезата. Велите, околу тезата со неопределените гласачи кои што ја подржуваат опозицијата. Тоа значи дека вие сметате дека стравот од евентуално ширење на заразата на гласачкото место ќе влие врз неопределените гласачи, а не врз партиските членови. Добро ве разбирам.
Влие врз сите, но она што исто така го знаеме сите во држава, особено оние кои што се занимаваат со политика или правеле анализа на изборите, е дека ВМРО-ДПМН, за разлика од било која друга партија, вклучително и СДСМ, има многу постабилно гласачко тело. Но она што е најбитно од се, не можеме ние додиме во избори кога се уште имаме вонредна состојба, имаме многу рестриктивни мерки. Од друга страна имаме ситуација каде што првата вонредна состојба периодот 15-16 март се прогласи со просек од негде 6 заболени на ден, втората месец дена подоцна се прогласи со негде околу 36-78 заболени на ден, третава се прогласува со речиси 30. Значи, ние немаме намалување на заразените, немаме намалување на починатите, имаме во најдобар случај континуитет на број на заболени.
Господине Јанушев, ако велите дека сега не е време за избори поради меѓу другото и бројот на заболени од коронавирусот, а предлагате ти да се одржат во август или септември, врз основа на какви епидемиолошки податоци ВМРО-ДПМН смета дека во август или во септември ќе има помал број заболени од ова сега што го имаме?
Па мислам не треба да сте експерт за да видите, односно прочитате што кажува Светската здравствена организација или студиите кои што се појавуваат изминатиот период од страна на релевантни научници. Тука пред се реферирам на она што беше една студија од страна на британските научници, односно лекари, објавена. И едните и другите кажуваат дека се очекува драстично намалување на новозаболените во овој период на августи септември месец, односно дека она првична прогноза за вториот пик ја преместуваат во однос на почетокот на зимскиот период, односно намалувањето на температурите, што реално се очекува да биде негде периодот на предпоставам ноември-декември месец.
Но има и мислења дека може да се зголеми бројот на заболени поради тоа што ќе се отворат границите, луѓе ќе патуваат во странство, ќе има движење и практично така би се зголемил бројот на заболените во тој период, особено што се почесто излагаат студии исто така дека и топлото време не значи дека ќе влие на бројот на, односно на вирусот, на намалувањето.
За тоа сме сите свесни и за тоа што една од работите кои што се обидувавме да ги наметнеме, да кажам, за дискусија на лидерската средба беше дека без разлика кој ќе биде датумот што ние заеднички ќе го договориме, дека на тој датум не треба да се гледа дека тоа е тоа и нема одстапување. Едноставно треба да се определи точно датумот, да биде тоа консенсуално со согласност на сите чинители, но внимателно да се наблюдува ситуацијата. И ако не дај Боже ова што вие го предмалце го кажавте, односно го прашавте, се оствари, тогаш дека многу нормално дека ќе треба повторно да се одложат изборите, бидејќи ако не дај Боже сега имаме негде 25-30 на заразени ден, ако не дај Боже таа бројка расте, надвор од памет е да инсистираме да се оди на избори, бидејќи пред се станува збор за здравјето и животот на граѓаните на Република Македонија.
Постои ли во таков случај стравување дека можеме да влеземе во посериозна криза, бидејќи во декември истекува и мандатот на пратениците практично, и ако се зголемува бројот и понатаму, кога би одржали избори?
Видете, мандатот на пратениците, ако не се лажам, истекува ден пред Нова година, односно на 30 или 31 декември. Но тоа е помалку битно во овој момент. Да кажам дека не постои, колку и да е мал, нели, колку и да е мала таа бројка, но сепак постои таков ризик. Но од друга страна, ако веќе ја наметнуваме таа теза, тоа би значило вака, пластично кажано, тотално фијаско на владата во однос на справувањето со коронавирусот.
Ако СДСМ одлучи да оди на избори во јуни, нека му е со среќа, рече вашиот лидер Христијан Мицковски. Ве молам конкретно, најава ли е ова за бојкот на изборите? Како вие гледате на ова изјава?
Јас се согласувам 100% со изјавата, бидејќи како што веќе не знам колку пати имам кажано во јавноста, невозможно е да има избори во јуни.
Добро, најава ли е за бојкот?
Ќе ви објаснам само малце. Ако некој е спремен со прекршување на изборниот законик да си организира избори за да си ја зачува пред се партиската фотелја, слободно ќе го прави тоа. Зошто го велам ово? Вонредната состојба изминува на 30 мај. Така? Следствено на она што е пропишано во изборниот законник, истиот или ден после тоа, треба да продолжат, нели, во однос на уредбата действијата. За тоа да се случи де факто, па и де јуре, треба председателот на собранието да направи ново решение или измени дополна на постоечкото решение и да го определи датумот кој што ќе содржат новите избори. Врз основа на тој датум треба да се извести Државната изборна комисија, за Државната изборна комисија да изготви нов роковник со сите действија кои што не се завршени кога е донесена таа уредба со законска сила, за да продолжи нели кампањата за доденот на избори. Тој рок со новиот роковник не може да биде пократок од 35 дена. Како ќе се организираат избори на 21 или 28? Не се само контрадикторни, се надвор од памет да се даваат такви несериозни и незрели изјави. Значи, невозможно е. Затоа што во законот е буквално секој рок пропишан. Во рокот еден ден таа институција прави тоа. Во рокот еден ден од приемот таа институција го прави тоа. Во рокот 15 дена од распишувањето, односно пределувањето на датумот се става избирачкиот список на јавен увид. Што да не забораваме тука дека треба на 3.500 избирачки места одново да се определат, односно формираат избирачките одбори кои што ќе бројат по најмалку 5 луѓе, односно по 5 луѓе од администрацијата. За сите нив треба да се направи обуки и да не забораваме дека во избирачките одбори треба свои членови да дадат и најголемите политички партии, односно ние и СДСМ.
Најава ли ова за бојкот?
Видете, не гледам зошто би најувал бојкот кога...
Ако има избори во јуни?
Ма нема да ги избори во јуни, од тоа што ќе го кажу. Како ќе го направат? Мислите дека Талат Џафери ќе подпише решение кој што е спротивно на закон за датум на избори? Кој ќе им го утврди датумот за избори? Како ќе го направат тоа? Невозможно е. Тоа ви го кажу. Значи, депласирано е воопшто да разговарам за такво нешто кога нема како да се случи. Сами ќе си го пропишат со уредба со сила на закон датумот за избори. Кога член 12 став 1 од изборниот закон, јасно кажува дека председателот на собранието го определува датумот за избори. Ако одиме по таа логика, тогаш нема потреба да одиме на избори. Нека си донесат уредба со закон на сила, каде што ќе се прогласат за доживотни владетели на Република Македонија, нека си те раат така.
Ако одлуча за друг датум, кој што ќе ги исполнува овие законски обврски, а не е тоа во консултација и со консензуса во МРДПМН. Дали се разгледува опцијата за бојкот на изборите?
Видете, сите можности, нормално е дека се разгледуваат, но јас искрено верувам дека тоа нема да се случи, дека сепак ќе се најде начин со консензус да се договори датумот на кој што ќе се одржат изборите.
Беше објавена аудио бомба за вашиот лидер, за Мицкоски, потоа беше објавена аудио бомба и за лидерот на СДСМ Заев. Очекувате ли во предизборната кампања се засилат објавувањето на вакви материјали од двете страни? Страбувате ли од тоа дека можеме да влеземе во таква валкана изборна кампања?
Дека очекувам, би ги ставил шансите 50-50. Дали стравувам? Не, воопшто не стравувам.
Никој медиум ја објавија дека вашата членка Слободанка Алексовска е женскиот глас кој се слуша во разговорот меѓу Мицкоски и Зоран Милески. Точно е ова, господин Јанушев?
Не сум бил присутен на средбата, не сум бил таму за да можам да потврдам или да негирам.
ВМРО-ДПМН силно ја критикува владата поради изјавата на Бугарија прикачена кон записникот на Советот на Европската Унија. Ако ВМРО-ДПМН беше на власт, како би реагирала на ваквата позиција на официјална Софија?
Во принцип, никогаш до сега, тоа ќе биде и во иднина пракса, се додека извршувам овака сериозна функција како што извршувам, не би се осмелил да давам коментари на хипотетички прашања.
Тоа беше се во неделното интервју на Радио Слободна Европа, во кое гостин беше генералниот секретар на ВМРО-ДПМН Игор Јанушев. Од студиото во Скопје со вас беа Фросина Димеска и Дејан Балаловски. До слушање.